Iubiți credincioși, doar câteva fraze aș vrea să rostesc ca și cuvânt de învățătură, și anume v-aș invita pe cei care, în special în aceste prime două săptămâni din post, ați venit la taina Sfintei Spovedanii. Atmosfera de aglomerare, obligația de a aștepta să-ți vină rândul, ați trăit-o desigur din plin, așa cum se întâmplă la spovedanie, în fiecare post, indiferent câte momente de spovedanie oferă preotul paroh. Este atmosfera de aglomerație și de năvală către Mântuitorul Hristos pe care o descrie Sfânta Evanghelie de astăzi. Vă puteți pune în situație. Vreți să ajungeți? Vreți să dobândiți? Vrem să ajungem să dobândim? E multă lume, nu putem răzbi dintr-o dată. Așa cum a fost efortul oamenilor din Sfânta Evanghelie de a decupa acoperișul casei pentru ca să-l poată coborî pe bolnav în interiorul camerei unde era Mântuitorul, exact în fața lui, tot așa facem și noi efortul răbdării. Efortul acesta de a răbda așteptând să-ți vină rândul pentru ca să ajungi să te poți spovedi. Mântuitorul Hristos afirmă cu putere în această Sfântă Evanghelie faptul că păcatele omului se pot ierta pe pământ. Încă de pe acest pământ, încă din această viață, și cel care le poate ierta este chiar El. Cea mai înaltă formă de stare sufletească, de atitudine lăuntrică pentru spovedanie este aceea în care te gândești și l-ai pe Mântuitorul Hristos viu în fața ta și știi că la spovedanie te duci de fapt să te întâlnești cu El și să obții iertarea păcatelor tale. Preotul este intermediar și depozitar al unei mărturii pentru gestul pe care îl faci tu la judecata pe care va avea să o facă Dumnezeu cu tine într-un mod deschis, după moarte sau la sfârșitul lumii. Preotul este deopotrivă mâna Domnului care îți confirmă iertarea păcatelor, dar este în același timp și unul dintre cei patru care te duc pe tine acolo în fața Mântuitorului Hristos. Foarte interesant rolul preotului la spovedanie. Iubiți credincioși, bolnavul din Sfânta Evanghelie după iertarea păcatelor s-a vindecat și de paralizie și a plecat ușor ducându-și poverile. Sentimentul de ușor pe care îl trăiește un om după spovedanie poate fi pus în legătură cu această vindecare a slăbănogului din Sfânta Evanghelie. Deci am pus trei lucruri în fața dumneavoastră. Răbdarea de a așteptând să-ți vină rândul în aglomerația specifică spovedaniei, iertarea păcatelor pe care o face Dumnezeu în spovedanie, pe El trebuie să-L întâlnești, de la El aștepți înțelegerea și ascultarea cuvintelor tale de mărturisire și sentimentul de ușurare pe care l-ai când pleci de la spovedanie, venindu-ți parcă să zbori, tu care ești trup și ai greutate pământească. Sfânta Evanghelie aceasta de aceea se citește în postul Paștelor, pentru că experiența ei sau mesajul ei poate fi trăit în mod deosebit de cei care se pregătesc și trec pe rânduiala spovedaniei. Dumnezeu să ne ajute. Amin. O să am de comentat, dar nu, pentru astăzi nu fac treaba aceasta, probabil de bună vestire, scrisoarea de la primărie prin care ne spune câți bani au aprobat Consiliul Municipal pentru biserica noastră. O să vă prezint și o să comentez un piculeț. De aceea, de asemenea, aș mai vrea să vă spun doar câteva lucruri. Iubiți credincioși, bănuiesc că dumneavoastră n-ați uitat ce v-am spus la începutul liturghiei, că slujba aceasta a dorit prea fericitul și e foarte frumos și bine să culeagă din sufletele fiecare dintre noi un gând de rugăciune pentru pacea lumii. Orice liturghie este o slujbă pentru pace, pentru pacea sufletelor noastre și pentru pacea exterioară și pentru pacea oamenilor și pentru buna rânduială a întregii lumii. Altceva nu putem face. Războaiele nu le începem noi și nu le oprim nici, nu le oprim noi. Dintr-un punct de vedere. Din alt punct de vedere se poate spune că războaiele noi le provocăm și de noi ar depinde să le oprim. Mă gândesc așa că dacă îl luăm pe Bush la Cătăneală, că a început acest război, stai așa, zici, da, dar e adevărat, bombardează acolo, omoară oameni, domnule, omoară oameni nevinovați, nu-i așa? Dar noi nu omorâm oameni nevinovați. Ce diferență este între un avort și un bombardament? Ce diferență este? Unul e spectaculos, îl filmează televizorul și celălalt se face tainic, îl știi doar tu și doctorul ginecolog. Dar uciderea este la fel. Deci mâinile pătate de sânge ale lui Bush seamănă foarte bine cu mâinile pătate de sânge ale românilor. Nu e nicio diferență, să știți. Creștinește, trebuie să fii foarte echilibrat și să vezi lucrurile la adâncimea lor. Eu aș vrea să vă spun însă altceva. Trăim niște timpuri deosebite, deosebite în sensul că ele sunt trezitoare. Deci eu așa le simt. Vedeți bine că nimic din ceea ce am crezut noi că stă așezat, nu mai stă așezat. Toate se clatină, toate se schimbă, toate se... Cum va arăta în 10 ani lumea în care, dacă dă Dumnezeu să avem zile, vom trăi, nu? Cum va arăta când noi nu știm până într-o săptămână ce va fi? Eu nu mă gândesc că va fi un război mondial. Nu, eu zic că nu va fi un război mondial. Dar e posibil. Dacă lumea își pierde mintea și intră unii de partea unor, alții de partea altora, că fiecare are un motiv. Și arabii au motiv, și alții au motive, fiecare au interese și la un moment dat doar așa să-ți pierzi mintea și să poate intra într-o poveste de asta în care se luptă toți contra tuturor. Și atunci ai dezastru cel mare. Eu mă gândesc că nu va fi treaba aceasta. Așa am această speranță și acest sentiment că nebunia n-a ajuns la paroxism ca să se întâmple așa ceva. Dar lumea se schimbă. Deci, față de ce a fost când în 90, să zicem, de la ce am plecat în 90 și unde am ajuns în 2003. Gândiți-vă, măi, oameni buni, că asta e numai așa, o, așa cum mai strânge mâna, așa, strânge ani așa în palmă, nu? Cei 13 ani? Nimica! Ce a fost posibil în 13 ani? Ce va mai fi în următorii, să zicem, 5 ani sau 10 ani? Cum se va schimba fața lumii și de ce reguli? Sau ce reguli se vor instaura în lumea aceasta în care trăim noi? Ce va prima? Cine va fi mai tare? Ce reguli se vor impune? Reguli pe care, bineînțeles că încet încet va trebui să le respectăm, că suntem niște mărunți. Dar ceea ce se întâmplă până la noi, un ecou pe care eu personal îl simt și bănuiesc că mulți din dumneavoastră sunteți ca și mine, bănuiesc lucrul acesta, este că, în orice caz, siguranța, așa zicând, a vieții, siguranța a existenței, siguranța lumii a dispărut. Deci noi nu mai putem judeca ziua de mâine din perspectiva lucrurilor pe care le cunoaștem. Atât de tare s-au schimbat toate și atât de tare sunt într-un proces de schimbare, că cu lucrurile pe care noi le știm trăite în tinerețea și în viața care am dus-o, nu mai poți judeca nimic. Dimpotrivă, parcă trebuie să te aștepți totdeauna la cei mai rău și la lucruri foarte grave. Acest lucru are o parte bună, să știți, din punct de vedere religios. Și s-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie tot acest vălmășac și toată această gâlceavă teribilă, poate din acest motiv. Pentru că în momentul în care nu mai e sigur de lucruri, nu? Te duci la serviciu, poate că în ziua respectivă te dă afară, poftim. Vii acasă, te calcă mașina, că o nebunit lumea cu mașinile astea, câte accidente sunt acum și de... Nu? Sau pur și simplu, de atâta stres, creapă inima, mor, s-a terminat. Te ia nepregătit și te... Te culci seara, dimineața nu te mai scoli. Câte și câte nu se pot întâmpla, zici, uite, trimite copilul meu să facă dreptul sau să facă medicina. Că tu te gândești din lucrurile care le știi că treaba aceasta e foarte bună, că tu știai că cu asemenea studiu se ajungea... Nu mai înseamnă nimic. Are cineva garanția din cei care aveți copii care studiază că dacă studia cu tare lucru, sigur va avea cu tare profesie? Nimic nu mai este sigur. Ori asta... Ne așezându-ne pe acest nisip mișcător, sau e ca și când suntem pe apă. În orice moment apa se deschide și te înghite. În orice moment. Ai pierdut o clipă dibăcia de a călca apa sau eu știu și te-a înghițit. În felul acesta, moartea fiind foarte aproape sau schimbările șocante fiind foarte, foarte la îndemână și așteptându-ne exact după colțul străzii la care ajungem și pe care mergem, din cauza aceasta problemele noi ni le putem pune și mie mi se pare că ni le și punem tot mai radical. Adică nici în religie nu te mai poți odihni doar pe lucrurile așa zicând, am postit 3 zile, m-am dus, m-am împărtășit, mă duc și mă culc, stau liniștit, chiar nimic, nimic. Încep să spui problema, Domnule, am siguranța că Dumnezeu m-a auzit? Oare știu eu cu adevărat de Dumnezeu cel viu? Încep să spui problema, liturghia pe care o săvârșim merge la unde trebuie? Păi merge dacă și noi suntem cum trebuie. Și începem să ne punem problema calității implicării noastre în viața religioasă. Ceea ce vă spun sincer este un lucru absolut nou. Când societatea era oarecum cu o cadență sigură până în 90, vă spun, am fost preot în acea perioadă, ne simțeam cu tare, cu tare, aveam probleme, nu știu ce, dar nu ne puneam, eu nu-mi puneam problema și credincioșii care aveam atunci, nu-și puneau problema cu atâta pătrundere și cu atâta vigoare, problema autenticității implicării sufletești. Pentru că lucrurile aveau o anumită siguranță. Știam de acum, conduce Ceaușescu, securitatea tot stăpânitoare, lucrurile sunt așa cum sunt, de bine de rău dacă ești băharnic și îți vezi de treabă, mai bine, mai rău, mai nu știu ce, undeva îți găsești locul tău, e clar, m-am pus pe linia asta, mă duc că se cam știe ce se poate alege. Și acest lucru dădea un anumit mecanicism, o anumită somnolență vieții religioase. Ori noi trăim într-o lume care nu mai are nicio siguranță. Spuneți dumneavoastră. Televizorul și presa și tot ne spune tot ce se întâmplă în lume și asta se arată, Doamne ferește, numai lucruri grave care se pot întâmpla, plus cele care se și întâmplă în jurul nostru. Asta duce la o anumită trezire sufletească, iubiți credincioși. Și o trezire sufletească. Eu nu concep ca atunci, înainte de 90, să fi putut săvârși într-o biserică slujbe de calitatea celor care se pot săvârși în acești ani. Poate și era mai tânăr, poate nu specizam anumite lucruri, nu știu, dar eu pun pe seama acestor coordonate noi ale vieții pe care trebuie să trăim. Nu sunt timpuri rele, sunt timpuri normale. Sunt timpurile noastre și așa cum vă spuneam și altă dată, noi degeaba le blamăm căzrele, că de fapt nu avem altele. Cine ne poate garanta nouă că dacă rezistăm 15 ani, după 15 ani va începe o lume nu știu care? Nu ne garantează nimeni nimic. Deci în exact aceste timpuri, noi trebuie să găsim capacitatea de a trăi viața, de a ne bucura de soare și de ziua și de primăvara care iată că foarte greu vine, nu-i așa? De a ne bucura de bucuriile care totuși ni le dă Dumnezeu și mai ales de a face experiența de a-L găsi pe Dumnezeu. Că dacă noi această experiență nu avem la catastif când trecem pragul morții, am trăit degeaba, indiferent cum au fost timpurile. Îmi dați dumneavoastră dreptate sau nu dați? Poate să fie timpurile nu știu cât de grozave. Dacă tu n-ai reușit să ai cea mai importantă descoperire a vieții, adică să înțelegi dimensiunea spirituală a ființei tale și să știi de Dumnezeu și să știi de Mântuitorul Hristos, degeaba sunt timpurile bune. Iar dacă reușești acest lucru, nici nu mai simți timpurile că sunt așa sau altfel sau nesigure sau nu știu cum. Deci vă îndemn, iubiți credincioși, și mă îndemn și pe mine să ne păstrăm calmul și să ne păstrăm încrederea în bunul Dumnezeu cu nădejdea că nu ne va lăsa, pentru că nici noi nu vrem să-L lăsăm pe El, nu? Gândind și judecând că nici noi nu vrem să-L lăsăm pe Dumnezeu unui tare, ci dimpotrivă vrem să-L găsim și să-L găzduim în inima noastră, nici El nu ne va lăsa pe noi, indiferent ce timpuri răscolite și ciudate și nebunești vor veni peste viețile noastre.